facinem tuam manobis. Et alies istitus in manum in iniquitatis nostris. Dixionem post.